Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum. Subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka radio Muqdisho saaka idinkugu talagalay. Kulan qayb ka ahaa ka hadalka amaanka doorashooyinka dalka oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Jubbaland saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo taliyaha AMISOM ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka wada hadlay xoojinta labada dal iyo soo noolaynta heshiiska dhanka waxbarashada ee 30 sano ka hor labada dal ay kala saxiixdeen. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa booqasho ku sameeyay meelaha wabiga Shabeelle uu fatahaadda uu ku sameeyay si ay qiimeyn ay ugu sameeyaan qaabka loo hakin karo fatahaadda wabiga uu sameynayo. Saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa goor dhow gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ganacsatada qaadka ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay go'aankii dowladda Soomaaliya ay ku hakisay diyaaradihii qaadka ka keeni jiray waddanka Kenya. Wararka Soomaalida ka baxsan oo saaka idin haynana waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee waddanka Mareykanka, ninka la yiraahdo Donald Trump, ayaa waxa uu sheegay haddii loo doorto hoggaaminta waddanka Mareykanka uu labada sare u qaadi doono, taa oo kale ah in uu badiyo ciidanka militariga waddanka Mareykanka iyo weliba soo afjarida qolyaha argagixisada ah ee Daacish ee hadda caalamka dhibaatada ku haya.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وراركا
انت سيوحي هايين قضبادي وقودور كورونا واركا راديو مقدشو وعودك جمهورية دا صوماليا وصاكا وقميسا تاريخ دونا ايكو بيغنت هاي سيدي دا بيشا ساقالاد سند دا لبدا كوني لحية تبانكا ويدين كوغو تلقالي كسو دوادا واركا اس او انتا كفاح فاسن. Kulan qayb ka ahaa ka hadalka ammaanka doorashooyinka dalka ee sanadkan 2016 ka dhacay Soomaaliya, goobjoogna ay ka ahaayeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo taliyaha AMISOM ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Haddaba waxyaabihii la isla soo qaaday kulanka inta uu socday iyo warbixinadii laga soo saaraba Cabdishakuur Cali Axmed ayaa isha soo mariyay.
Kulankan oo looga hadlayay xoojinta ammaanka inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa ku yeeshay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, taliyaha ugu sarreeya ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga General Usmaan Subagle, taliska AMISOM qaybta gobolada Jubbooyinka, iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa ammaankuba isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta ammaanka inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. Taliyaha ugu sarreeya ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga General Usmaan Subagle ayaa sheegay in muhiim ay tahay in ammaanka la xaqiijiyo inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka, lagana hortago falalka qalqal gelinaya ammaanka oo ay maleegayaan nabadiidka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashadu ay ku dhacdo si nabad ah, waxaana uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in ciidanka AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amniguba ay iska kaashadaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa bogaadiyay wada shaqeynta u dhaxaysa ciidanka difaaca qaranka iyo kuwa AMISOM, waxaana uu sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in ciidanku ay laba laabaan dadaaladooda la xiriira ammaanka iyo sidii loo irbtiri lahaa kooxaha nabadeedka kulankan ayaa waxa ku soo beegmaya xilli taliyaha ugu sarreeya ciidanka AMISOM ee Soomaaliya General Usmaan Subagle uu dhawaan booqashooyin ku kala bixiyay deegaanno gobolada dalka ah oo ay ku sugan yihiin ciidanka AMISOM waxaana uu kurgalayay sida ay tahay wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga
maasiin Cabdi Shakur dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo soo noolaynta heshiiska dhanka waxbarashada oo ay 30 sano ka hor ay wada gaareen labada wadan kadib markii wasiirka ka tirsan Pakistan ay magaalada Islaamabad ay kula kulantay safiirka Soomaaliya wadankaasi oo fadhiisa
safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Pakistan Qadiijo Maxamed Al-Maqsuumi ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaadatay wasiirka waxbarashada waddanka Pakistan iyo wasiirka caafimaadka dalkaas kulankii ugu horeeyay ayaa safiirka waxa ay la qaadatay wasiirka waxbarashada dalka Pakistan Maxamed Balaag oo Rahman waxaana labada dhinac ay isla soo qaadeen arrimo ay ka mid yihiin horumarinta xiriirka labada dal dib u soo noolaynta heshiiska dhanka waxbarashada ee Soomaaliya iyo Pakistan oo ay gaareen 30 sano ka hor tayeynta iyo xoojinta xiriirka iskaashiga waxbarashada ee ka dhaxeeya wasaaradaha waxbarashada Soomaaliya iyo Pakistan kordhinta deeqaha waxbarasho ee Pakistan ay siiso Soomaaliya kulanka oo saacado badan socday waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa wafdi ka socday laanta tacliinta sare ee waddanka Pakistan iyo xogeyaha koowaad ee joogtada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Islaamabad Cabdullaahi Haaji Daawud waxaana intii lagu guda jiray kulanka wasiirka waxbarashada waddanka Pakistan uu amaanay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata xarumaha waxbarasho ee dalkaasi ku yaala isagoo sidoo kale soo dhaweeyay dalabka kaga yimid dowladda Soomaaliya ee ku aadan in Pakistan ay kordhiso deeqaha waxbarasho ay siiso ardayda Soomaaliyeed dhinaca kale safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Pakistan Qadiijo Maxamed Al-Maqsuumi ayaa kulan la qaadatay wasiirka caafimaadka dalka Pakistan Saair Afzan waxaana ay ka wada hadleen xiriirka waxbarasho gaar ahaan dhanka caafimaadka ee Soomaaliya iyo Pakistan iyadoo Qadiijo codsatay in ardayda Soomaaliyeed la siiyo tababar dhanka caafimaadka markii ay soo dhameystaan waxbarashadooda kulanka dhexmaray safiirka Soomaaliya iyo wasiirada Pakistan ayaa ahmiyad gaar ah u leh labada dal waxaana wasiirada Pakistan ay sheegeen in mar waliba ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u imaanaysa Pakistan iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labada dal Pakistan ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ardayda ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya kuwa oo xarumaha kala duwan ee waxbarashada ka qaata cilmiga sida caafimaadka dhaqaalaha xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda
iminkana gobolka Hiiraan war gordhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan saraakiisha qaybta maxkamadda ciidamada ee gobolka Hiiraan iyo saraakiisha AMISOM ay gaareen magaalada la yiraahdo Maxaas oo isla gobolka Hiiraan ka tirsan wariyeena Cabdi Shakuur Cali Axmed ayaa la socda wafdiga saraakiisha ciidana qadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jiraa Cabdi Shakuur oo bal hadaad maqasho maxaad ka hesho wara sababta keentay in saraakiisha kala duwan ay Maxaas gaaraan
shina aad baa maasin tahay waan islaamiya waxaan soo gaarnay degmada Maxaas oo ka mid ah degmooyinka qabiilka ee gobolka Hiiraan oo qiyaastii 120 kilometer ee magaalada Bulweyne u jirta dhinaca bariga ah degmadan xalay labadii iyo barkii aan soo gaarnay waxaana qaybta hawlgab bilaaran oo warkacay General Tredish oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan qaybta kululaatanaad degmada Maxaas iyo deegaanada hoosmada sida Muqulkuri ayaana saaka laga tagaya si halkaas maxkamadda ay xukunno ugu fuliso maadaama milishiyaad fara badan oo ka tirsan kooxaha Al-Shabaab iyo soo diiday iyo kuwa howlgallada u soo qabtayba in halkaas maxkamad lagu saaro sidoo kaleeto waxaa saraakiisha qaarkood ay u sheegeen in howlgallo ballaaran ay jiraan oo magaalada aan ilaalada degmada Maxaas iyo deegaanada hoosmada sida Muqulkuri iyo deegaanka kale oo shalay ee la sheegay ciidanka Ethiopia inay ka fadhiyeen hoos yimaada degmada Albor ee gobolka Galgaduud.
Way marka deegaanadaas aad ii sheegayso miyay ciidamada ku laabanayaan mise waa laga hadlayaa sababtay keentay laga soo baxay?
Saraakiisha sidaas ugu sheekeystay waxaa ii sheegeen in xeelado dagaal laga soo baxay isla markaana maadaama doorashooyin dalka uu galayo in gebi ahaanba la doonayo milishiyada kooxda ugu ku dhow maleysanaya deegaanada miyiga maadaama degmooyinka Ceelbuur, Maxaas iyo deegaanka la yidhaahdo Muqokuri oo ah iyadana magaalo yar in gebi ahaanba laga sifeeyay eriyadeeda milishiyada ku dhow maleysanaysa waana howlgal saraakiil ay u yimaadeen gobolkani sidii loo qaban lahaa shacabka ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaadanaya waxa arkaysa milishiyo aada u fara badan oo qabaa'ilaadka dega deegaanada miyiga oo aada u hubaysan islamarkaana dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen kasoo horjeeda ayaad arkaysa oo ciidamada barbarsada marka fasaan howlgal ayaa bilaabanaya waxaana maanta la filayaa in gudihanba deegaanadii ciidamada ay xeeladaha dagaal kala soo baxeen in gacanta lagu dhigo oo kooxaha argagixisada gobolku intii dhacayo ay ku dhuumaleysanayaan looga saaro.
Way marka saraakiisha dhanka maxkamadda ciidamada idinkala socda ma saraakiisha qaybta gobolka Hiiraana mase waa mas-uuliyiin idinkaga yimid dhanka Muqdisho?
Waxaa jirta maxkamadda ciidamada khalifka sida qaybta afraad maxkamaddoodii ayaa noo saartoo balbeyni fadhigeedu yahay gudoomiye Cabdicasiis waa gudoomiye maxkamadda ciidamada khalifka sida qaybta koowaatanaad qaybta koowaatanaad ku dhahayna waxaa ciidankeedu uu joogaa gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud taliskeedu ugu weyn waa magaalada Dhismareed.
Waayahay waata cabdishakuur balan kula soo xariiri doonaa aad iyo aad badan mahadsan tahay degmada Maxaas telefoonkeeda ayuu si toosa ugu jiray wariyuhu wuuna mahadsanyahay saraakiil ciidan ayuu la socdaa marka waxa la sheegayaa in maleeshiyaad isi soo dhiibay iyo kuwa dagaal lagu qabtay inta in la maxkamadeynayo haddaba wararkii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warka gobolka Hiiraan ku saabsan intii aanan ka soo bixin dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday go'aan ah in si ku meel gaar ah loo joojiyey qaadkii imaan jiray Soomaaliya wax diyaarad ah oo qaad wadan aysan kasoo degi karin garoomada diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo weliba gobolada dalka ayaa ganacsatada ku nool magaalada Baladweyne ee qaadkana iibin jirtay waxa ay ka hadleen bar go'aankaas saameynta uu ku yeeshay. Ibraahim Maxamed Geedi wariyaheena ayaa qaarkood la kulmay, warkaan ayuu nooga soo diray.
Kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si ku meel gaar ah u joojisay dulmaadyadii qaadka imaan jiray waddanka Soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi ka dhaqan gashay guud ahaan Soomaaliya. Qaadka imaan jiray gobollada Soomaaliya ayaa waxaa ka ganacsado dad aad u fara badan oo ka soo saarta noloshooda. Haddaba magaalada Baladweyne xarunta gobolkan Hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka qaadka imaan jiray, waxaana ka dhaqan galay amarka dowladda ee ahaa xayiraadda qaadka. Arrintan ayaa ka weydiinay qaar ka mid ah ganacsada magaalada Baladweyne iyo dadka kale ee ganacsiga kale ku leh magaalada sida ganacsigu isku bedelay.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو كمل أحد لأن الشعب كله مجال البلد وينه إحنا جينا حسيت هذا جريك أه وحن قادو فرح سنة هاي جاتك أول جوجي وهاي جاتك اللي بعد تفر بدن إنه جستي جينا حسيت قاعد ترتاح معنا نقولش مجال دبي وصل لابن إسا دخله هي بعد دبي وصل لابن أيو ده بدن ويكو كله تجين حاسس كيني مكو كله تجين waxaa arkay taaniman maanta 100 kun soo shaqeeyay oo 100 kun jaadkii la aadayo sababtaasina waxa sabab u tahay muqaadaraadkii waa ninkana qallaam joogaro xal dhibaato fara badan ayuu qaadku ku hayaa magaalada Baladweyne waxaana aad iyo aad u faraxsanahay inana qaadkan lagu soo celin waayo qaadka dhaqaalaheena dhammaad waxa ku shubteen Kenya waddankii dhaqaale la gelin lahaa shacabkii iyo caruurtii iyo wax laga fikir lahayna aad iyo aad ayuu u rafaadeen.
waayo qaabka markii meelaha soo geli jiray ganacsiga aad iyo aad u sareeyay shalayna macnaha oo qaas naga marnay ganacsigeena waa hooseeyay wax hadda oo sidii awl waxna gaduud jiray sida badan meelaha faaruq ah ay wax macnaha oo dhalaa oo meelaha ka jiray malaheen marka aniga markii hore iyo shalay waxa way aad u dulmiyay oo qaab macnaha markuu meel jiray ganacsiga uu madan meelaha uu dhalay marka way hore macnaha business waa anaga noo qoraa.
Hadalaynta magaalada Baladweyne ayaa waxa ay tahay xayiraad qaadka la saaray iyo muddo uu socon karo Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Baladweyn
mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay booqdeen meelo kamid ah meelaha uu fatahaadu ka sameeyay webiga Shabeelle si ay u soo qiimeeyaan qaabka loo maareyn karo xakamaynta fatahaadu webiga uu sameynayo hadaba mas'uuliyiintaasi waxyaabi ay ka koobnaayeen iyo wararkii ay sheegeen markii ay booqashadooda ay soo sameeyeen Abuukar Axmed Bacadla ayaa warkan ka soo diray gobolka Shabeellaha Dhexe
Wasiir Dowladda Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Marwa Zahra Abdulqadir Cabdiraxmaan iyo maamulka degmada Jowhar ayaa booqday tuulada Bayaxaw oo ka mid ah tuulada Goosbeed degmada Jowhar oo ay ka socoto fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle Wasiir Dowladda iyo mas'uuliyiinta la socota ayaa soo indhayay saameynta aadka xun oo ay ku yeesheen deegaankaasi fatahaadda webiga Shabeelle uu sameeynaayo Waalkaasi goreyntii baahiyaha kala duwankaasi ka jira ka warbixiyay mas'uuliyiinka tirsan hay'adda Gift of the Givers oo halkaasi hor shaqaa ka watay iyo duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey Cali
halkan aan taaganahay waa buuqda meesha la yiraahdo oo ugu ay biyo ku fasadeen magaalada la yiraahdo Yaxaw oo dirisa magaalada madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar waxaad aragtaan biyaha baaxadda ay leeyihiin cabitooyinka haybi oo ay noo soo gudbiyaan oo aanu aragnay oo fiirinay qiimeynay oo soo bixinay waxaa la yiraahdaa tarfiya waxaan aragnay in ay u baahan yihiin
iyadoo ay badan yihiin meelo badan ay tahay webiga kan oo aad u jeediin oo Shabeellaha waa webi aad u wanaagsan laakiin mar waliba dalagga la beera wuu dhintaa dalagaasi waxba lagama goosto waxaana keenayo iyadoo oo carituurkii uu mar oo xilligiisa aad bare kadib aan carituur fiican uusan helin kanaaladii awal lagu bixin jiray sida kanaalkii weynaa qow ama biyaxireenkii sabuun
wasiir dowladda halkaas ka hadlay ayaa sheegay in uu yimid gobolka Shabeellaha Dhexe inuu dhisa ku arko dhibaatada ka jirta deegaankan oo ay sababeen fatahaaduhu
waxaan imi gobolka Shabeellaha Dhexe anigoo ujeedkaagu inay ahayd in aan la qaybsado ama aan kusoo arko dhibaatada ay fatahaaduhu Soomaaliyeed gaar ahaan deegaankan waxaa jira kanaalo dowladdu waxay dhisteen marka kanaaladaas oo kanaalku sabuuni iyo kanaalku faaw waxaa jirta in biyaha dowladda jiray lagu hayo si aanay u fatahin hadhowna loo intifaacsado waqtiga oo biyo burka oo wadigu biyaha yareeyo biyahaasaa la intifaacsan jira oo beeraha lagu soo deejiyo marka waxaa waa kanaaladaas waxay u baahan yihiin in la qodo oo biyaxireenadoodii loo sameeyo si hadhowdii ay u intifaacsadaan marka annaga waxaan ka jirnaa hadda ama waxaa meesha aan u nimid inaan kanaaladaas waxtin ka siiyo si maaragtay laysugu taxalusiyo oo dowladda federaalka ah iyo dadka wax taageera ilaah baan taageere
Abuukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar Shabeellaha Dhexe
tahay Abuukar aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan idinkara aligelinaya dhegeystayaal codadka wariyuhu uu qaadanayay qaarkood haddii ay meelaha qaar ay ka liiteen halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararka ugu waaweyn caalamka ayaan fiirinaynaa musharaxa xisbiga jamhuuriga doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ninka la yiraahdo Donald Trump ayaa magaalada Philadelphia ka sheegay in haddii uu ku guuleysto inuu noqdo hogaamiyaha waddanka Mareykanka uu ballan ku qaadayo in uu kor u qaadayo ciidanka militariga Soomaaliya ciidanka militariga Mareykanka awoodooda Mr. Trump ayaa ku baaqay in dalka loo qoro ciidamo badan oo loo sameeyo diyaarado, doomo iyo ciidan dheeraad ah oo si gaar ah u howlgala. Waxa uu sidoo kale ballan ku qaaday in 30 maalin gudahood markii uu la wareego aqalka cad ee Mareykanka uu la imaanayo qorsho si degdeg ah loogu burburin karo qolyaha argagaxisada ah ee Daacish oo caalamka dhibaato ku haya. مستر ترامب و هذا الكيس السي وطا ايا سياسة ديسا كتل مامي وحقو اوغوية راي ان اي تهي نبات اوود كتمد اساق او حسي ان مرايكنكا او دور مهم او كعياري كرا هرمارينتا امانكا ايو حوجينتا ملتريجيسا sidoo kale Durham waxa uu doonayaa in dhammaan xulafada Mareykanka ee ku wada jira NATO in ay ka soo baxaan waajibkooda boqolkiiba labana ay siiyaan qarashaadkooda ku xoojinta difaaca waxa uu sidoo kale uu ka rajeeyay wadamada saaxiibka la ah Mareykanka in ay la yimaadaan ixtiraam iyo lacag badan oo laga helo dalalka kale hasa yeeshee haweeneyda musharaxa waa xisbiga dimuqraadiga haweeneyda la yiraahdo Hillary Clinton oo si weyn uga soo horjeeda siyaasada Donald Trump ayaa su'aal gelisay kartida uu la iman karo ninkan oo ku aadan inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka waxa ayna u sheegtay codbixiyasha Mareykanka in ay u arkaan in uu qatar ku yahay amaanka dalka Mr. Donald Trump ayaa isna waxa uu kaga jawaabay hadalka Hillary Clinton ka yimid mid ay ku weerareyso siyaasadiisa hase yeeshee uu yahay nin karti u leh in dalka uu guulo ballaaran gaarsiiyo Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa muddooyinkii dambe waxa ay wadeen in ay warbaahinta si kulul ay uga hadlaan isla markaana siyaasadooda midba midka kale uu ku tilmaamo inay tahay mid hooseysa. Warkii dunida oo saaka aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhagaystayaal xilligan inta hayno joogo waana subax qamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 8/9 sanadka 2016 warka waxaa idinla socodsiinaya idinna soo saaray anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax Sheena cid uu sheegay isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata waxa ay ka daalacan karaan baytka internetka aan ku leenahay ah radio muqdisho.net waadna ku mahadsantihiin la socodka warkayaga